shahar sudi O'sh City O'zbek mahalla qo'shg'ini noqonuniy deb topdi va Qirg'izistonda uning tarqatilishini taqiqladi. Qirg'iziston bosh prokuraturasi matbuot xizmatining bildirishicha mamlakat huquq tartibot tuzilmalari mazkur qo'shg'ini Qirg'iziston hududida tarqatilmasligini nazorat qilishi kerak. O'sh shahar sudi qarorida belgilanishicha O'sh City O'zbek mahalla qo'shig'ida qirg'iz xalqi haqorat qilingan.
Отметим, что в ходе проверки управления КНБ по городу Ош и Ошской области было установлено.
Qirg'iziston milliy xavfsizlik xizmatining O'sh shahar va viloyat boshqarmasi o'tkazgan tekshiruv natijasida bu qo'shiq yozning boshlanishida O'sh shahrida mobil telefonlar orqali tarqatila boshlangani aniqlangan. Ekspertiza bu qo'shiq o'zbek va qirg'izlar orasidagi nafratni kuchaytirish va nizo qo'zg'ashga qaratilganini tasdiqlagan, dedi Qirg'iziston bosh prokuraturasi matbuot kotibi Seidjan Apishev. Shundan so'ng O'sh viloyat prokuraturasi O'sh City O'zbek mahalla qo'shig'ini Qirg'iziston hududida taqiqlash borasida O'sh shahar sudiga taklif kiritgan. Bundan avvalroq O'sh City O'zbek mahalla qo'shig'ini ijro etgan odam va uning yashayotgan manzilini aniqlash yuzasidan O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi qidiruv ishlarini boshlagan edi. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Suyinbek Umrzaqov 8-iyun kuni qo'shiq muallifi va ijrochisi aniqlanganini Ozodlik radiosiga ma'lum qilgan. Uning aytishicha o'zbek tilida kuylangan O'sh City O'zbek mahalla qo'shig'i ijrochisi asli o'shlik yigit. U 2009-yilda Rossiya fuqaroligini olgan va ayni paytda Qirg'izistondan tashqarida yashaydi. Suyinbek Umrzaqovning aytishicha millatlararo nafrat qo'zg'atuvchi qo'shiq muallifini qo'lga olish yuzasidan Milliy xavfsizlik qo'mitasi qidiruv ishlarini olib bormoqda. O'sh shahridagi o'zbek faollari O'sh City O'zbek mahalla kabi qo'shiqlarni tarqatmaslik, ijro etmaslik iltimosi bilan barcha san'atkorlar va jamoatchilikka murojaat yo'llagan edi. Mazkur murojaat tashabbuskori o'shlik huquq faoli Izzatullo Rahmatullayev gapiradi.
Ana shu bizning murojaatnomamizdan kelgan o'sha yoshlar o'zini sotuv telefonlaridagi qashirlarni o'chirib yo'q hisobida desa bo'ladi. O'shim ko'pchilik bizga bunaqa muammoli kerak yo'q deb bu o'chirishda kattalar bolalariga shunaqa maslahatlarni berib o'chirishardi. Nu ancha muncha yosh qirg'iz yigitlari to'plangan tusovkalarda, boshqalarda mana shu o'zbeklarga nisbatan haqoratnomiz ashulalar hali ham yangrab turganini eshityapti.
Ayni paytda Qirg'izistonda qirg'iz ijrochilari tomonidan o'zbeklarga qarshi qaratilgan qo'shiqlar ijro etilib kelinmoqda. Jumladan Altinbek Boroshov ismli ijrochining O'shtuq o'zbeklarga degan qo'shig'i ham tarqatilgan. Mazkur qo'shiqda O'sh qirg'inini o'zbeklar boshlagani, o'zbeklar begunoh odamlarning qonini to'kkani va buning uchun o'zbeklar azon aytib xalqni qirg'inga chaqirgani iddao qilinadi.
Jarimda azan aytib belgi berding, jurtdoshinga ajal chachib jihad deding.
Tun yarmida azon aytib belgi berding, yurtdoshinga ajal sochib jihad deding. Kim musulmon, kim kofir, Alloh guvoh, gunohi yo'q oqizding sen qonin elning. Kim musulmon, kim kofir, Alloh guvoh, yirtiq chopon kiyib kelgan mehmon elsan, deb kuylanadi qirg'iz qo'shiqchisi ijro etgan qo'shiqda. Mazkur qo'shiqning o'rtalarida esa o'zbeklarning barchasi do'zaxga tushishi haqida bashorat qilinadi.
To'zoq to'g'itib turar tur seniki.
Biroq Qirg'iziston huquq tartibot tuzilmalari o'zbeklar haqorat qilingan mazkur qo'shiqni taqiqlash yuzasidan shu kungacha chora tadbirlarini ko'rgani yo'q. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.